mismo, la lápiz soy yo. Ya mismo, ahora mismo, la lápiz soy yo. Ya mismo, ahora mismo, la lápiz soy yo. All right, okay, welcome again to Super Rich God, the voice of God. Siyempre, ito po ang Bishop Ricardo Show ng Super Rich God. Nagsasabing, pagpalain kayo ng Diyos at nawa ay pagpalain kayo ng salita ng Diyos. The title for today is The Capability of the Will. Luke 22 verse 42 saying, Father, ito po ay word ni Jesus. Sabi niya, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Amen po ba? Tayong lahat po ay pumikit tayong manalangin, aming makapangyarihang Ama. Our super rich God, Lord Jesus Christ, Son of the living God, Holy Spirit, maraming salamat po na ang kalooban ng Ama ang iyong sinusunod, hindi ang iyong kalooban. Lord, as you follow the Father, may we all follow the way you pray, O Lord. And lahat ang ginagawa mo, we pray na kalooban mo rin ang siyang masunod sa buhay namin. Thank you, Lord, for we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Man will is the core of who he is. Choices are made that determine his daily life and his eternal destiny. The Creator gave man a free will and never moves to force or control. The will is what stands between good and evil. Man's will, joined with God's will, bring a harmony between creature and creator and releases the power of God in full salvation. Noong una, we are the enemy of Christ. Hello? Amen? So a man can say no to God and God will always respect his choice. Number one, what is the definition of our will? Well, we have three. Letter A, our emotion express how we feel. Di po ba? Yung emosyon natin, nag-express ng ating nararamdaman. Nagtatampo ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Natutuwa ako sa'yo. So our emotion express how we feel. Our mind tell us what we think. Ang utak natin, nagsasabi kung anong iniisip natin. Our will communicate what we want. Ano ba yung will natin? Ano ang gusto ko? Kaya nga po, napakadelikado sa kasalanan eh. Anong gusto ko? Hallelujah! Our will communicate what we want. Letter B, man's will is his organ for decision. Malinaw po ba? Man's will is his organ for decision making. God created man with the ability to make decisions. God gave man freedom of choice. Hello? Letter C, man's will is his real self. The choices of man reveal the character of man. Kaya yung will natin, napaka-sensitive po. Mas nakakatakot po kapag ang kalaban mo, yung self-will mo. Mas nakakatakot pa kaysa sa devil. Hello? Meron pong 30 years na, may napanood ako sa isang Korean film. 30 years or 40 years na silang kasal. Isang araw, pabihis yung kanyang mister. Sabi niya, magbihis ka, magdi-dinner tayo for two. Sabi nung babae, grabe, napaka-romantic naman ang itong mister ko. For 40 years, ngayon lang nagyaya ng dinner date. With candlelight pa. At pagdating nila doon, magkatapat po sila doon sa candlelight na dinner nila. May background pa ng magandang music. Nung nagsalita, sabi nung babae, "Mister, bakit mo ako biglang pinabigyan ng ganitong kagandang dinner date? Anong nakain mo?" Ang sabi nung lalaki, seryoso po siya, ang sabi niya, "Mrs., kaya kita kinumbita ngayon para sa isang dinner date kasi gusto ko nang tapusin natin ang ating relasyon." Ang sabi ng babae, natulala siya, sabi niya, "Bakit?" "Wala lang. Wala na akong nararamdaman sa'yo. At yun ang aking will. Yun ang sinasabi ng aking will na itigil na natin ang ating relasyon." Grabe! Grabe, mga kapatid! Number two, spiritual life begin with the choice. Sa dami-dami ng tao sa mundo, grabe, well, expected dahil sa 2 years na COVID na nangyari sa atin, mas marami na ngayon yung self-will nila na wala. Nagkaroon na sila ng takot sa Diyos at alam ko mas marami na ngayon ang lumalapit sa Kanya. Bakit po? Wala na pong sinisigaw ang sarili, ang will niya, kundi kailangan ko ng God's will. Dati po, 24/7, ang mga nightlife dito sa paligid namin, dito sa Quezon City, sa Manila. Ngayon po, even sa mga mall, 9 o'clock na po, wala ng special extension. Wala na po, every night, 9 pinakagabi, wala ka na halos makainan na restaurant. Wherein before, it is 24/7. Bakit po? Ang Diyos po, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Dahil ang Diyos po ang nagtuturo ng dapat at tamang panahon. Bakit po? Mahal tayo ng Diyos. Amen? So, spiritual life begin with the choice. Letter A. One choices to make the will of God, His own will, and pleasure. Ang isang pagpipili, ha, is to make the will of God His own will and pleasure. Amen? Kung ang aking pong sariling kalooban masusunod, napaka-violente ko. Huwag mo akong gagalawin. Pag meron kang ginawa sa akin, ang ganti ko sa iyo, mas matindi. Pero I choose, ang will ko po, ang pinili, I choose God's will in my life. Amen? And letter A po yan. Letter B, the will of God become the goal of living rather than self. Ang kalooban na ng Diyos ang nasusunod sa buhay ko. Kaya nga po ang sabi ko sa sarili ko, kapag pala wala ang kalooban ng Diyos, kapag walang God's will sa buhay ko, parang wala ng kwenta ang mabuhay. Wala ng purpose. Kaya pala ganun, dahil ang pinili ko ay ang God's will, hindi ang aking self-will. Repentance is turning from self-life. Salvation then is to deliver man from his created, natural, animal, fleshly, and self-serving will. Amen? The spiritual life is more than emotion and intellect. God aims at the salvation of our will. Hallelujah. Number three, spiritual union come when man's will is joined to God's. Ulitin ko, number three, spiritual union comes when man's will is joined to God. Letter A, out of this union come obedience. Disobedience means to follow one's own will. We must cease from our own word. Amen? Hebrew 4:10. Easy to read version. God rested after he finished his work. So everyone who enter God's place of rest will also have rest from their own work, just as God did. Amen. Let there be out of this union come one heart, harmony between man's will and God's. Failure to become one heart with God bring failures such as Lot's wife and Balaam, who sold out or looked back because that were not fully committed, because they are not fully committed. Si Lot, sabi sa kanya nung gunawin ang Sodom and Gomorrah, tumakbo ka na, Lot, huwag kang lilingon, sabi ng anghel ng Diyos. Sabi ng Diyos. Pero si Lot po, hindi po sumunod sa Diyos. Siya po'y lumingon. Anong nangyari sa kanya? Naging pillar of salt siya. Sayang. Si Balaam, isa po siyang propeta. Ha? Nakikita, narinig niya kung anong sinasabi ng Diyos. Ha? Arang sabi po ni Balak, sumpain mo ang mga Israelita na mga kagalit ko at kaaway para sila'y magabi ko. Si Balaam po ay isang propeta. Pero ang nanaig po sa kanya ay ang pagiging greedy niya. At ang pinili niya dahil ang ginawa ni Balak para mapasunod niya si Balaam na propeta, kanya itong inoper ng magandang halaga, kung ginto man yan o sarapi, pinangakuan siya ng malaking halaga ng kayamanan. Hello? Dahil sa kayamanan, dahil sa greediness ni Balaam, hindi po niya sinunod ang sinabi ng Diyos na hindi mo pwede, you cannot curse the Israelite. Hello? Hello? Letter C. What is the principle? Make no provision for self. Matthew 10:38, and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Take his cross and follow. Mga kapatid, the will become a container for all thoughts coming from the subconscious mind. Our subconscious mind is a reservoir of all past experiences, like rings on a tree or layer on an onion. What we believe to be true will control us whether it is true or not. Our thinking is filtered through these layers. That is the mirror we look into to find our self-worth, value, etc. Unless we determine to look in the mirror of the Word of God and accept what it says, picture, voice, tones, others' actions, words, our feelings, all help to form how we feel about ourselves. That's why a new truth may actually be rejected or bring some confusion at first. That's also why the mind has to be renewed, scrubbed, washed layer by layer. Amen? At ang pwede lang mag-renew ng ating isipan ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, I want to end this note. Romans chapter 12, verse 1 and 2. So I beg you, brothers and sisters, because of the great mercy God has shown us, offer your life as a living sacrifice to Him, an offering that is only for God and pleasing to Him. Considering what He has done, it is only right that you should worship Him in this way. Don't chain yourself to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Mga minamahal kong kapatid, change your mindset. Marami po mga ngaral, ginagamit po itong change your mindset. Iniba, sabi nga nila, wrong thinking, wrong choices, wrong believing. Half-truth po yan, pero totoo po yan. Pero ang sinasabi ng Diyos dito, renew your mindset. The old has gone, the new has come. Mula sa pagkaluma mong pagkatao, na minana mo ang mga kasalanan kay Adam and Eve. Ngayon, ikaw ay bago ng nilalang. All things are new. Amen? Binayaran na ng Diyos ang lahat ng ating mga lumang pagkatao. Amen? Kaya nga po mga kapatid, anong sabi rito? The capability of the will. Ang purpose o ang kapasidad ng ating kalooban, ay kaya natin isuko sa Diyos ang ating kalooban at ang kalooban ng Diyos ang ating tanggapin sa buhay natin. At ang kalooban na yan, mamatay ang luma mong pagkatao, all things are new. Renew your mindset. Tayong lahat po ay mananalangin. Sasabihin mo, kung ikay nakikinig ngayon, maaring wala kang ginagawa, nabuksan mo lang ako sa iyong television set o sa iyong Facebook at ikay nakarinig ngayon. Why don't you just give your will to God? Lord, thy will be done. Amen? Hallelujah. Lord, ikaw na nakikinig. Sumunod ka sa isang maikling panalangin. Simple lang. Wala namang mawawala sa iyo. Yung kalooban ng Diyos ang atin tatanggapin sa buhay natin. Huwag kang mag-isip. Sabihin mo lang, Lord, alam ko, ikaw ay buhay ng Diyos. Alam ko, ikaw ang gumawa ng daigdig. Ikaw ang gumawa sa mga tao. Ikaw ang gumawa ng lahat ng nakikita din nakikita. Gusto ko matanggap ka. Gusto ko yung kalooban ko ay ang will ko ay piliin ang will mo sa buhay ko. Ikaw ang mamamahala sa buhay ko. Ikaw ang magpapatakbo ng aking buhay simula sa araw na ito. Tayong lahat po ay pumikit. Salamat po sa inyong pagsunod. Para sa Diyos po, hindi po para kay Kuya Cardin. Tayo po ay sumunod ka sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, aming Ama sa langit, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po. Ngayong araw na ito, sinosurrender ko na ang aking will, ang aking self-will, ang aking selfish will ay isinusuko ko na sa iyo. Simula sa araw na ito, ang iyong kalooban, thy will be done, God's will ang mamamahala na sa buhay ko. Simula ngayon, Lord, ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Ikaw na ang magpapatakbo ng buhay ko. Aayusin mo ako at alam ko, araw-araw, babaguhin mo ako. Lord, ang kalooban mo ang masunod, tinatanggap kita sa aking puso. Simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Wala akong magagawa. Ang aking kalooban ay walang magagawa kundi ang ibigay sa iyo ang aking buhay. Ikaw na po ang kalooban mo ang siyang masusunod sa akin. Ikaw ang Diyos, ikaw na mamahala sa akin. Pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng malusog na katawan, bigyan mo ako ng kaligtasan, bigyan mo ako ng kasaganahan, at bigyan mo ng masayang buhay ang aking pamilya, higit sa lahat, ang aming kaligtasan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na sumunod ay magsabi ng Amen. Kung ikaw ay sumunod at nag-Amen, congratulations po. Welcome to the family of God. God bless po. Ang God's will na po ang masusunod ngayon sa buhay mo. Anong ibig sabihin? Lahat ng gagawin mo, Tatanungin mo si Lord, at ano ang magiging slogan mo? If it is good. Ito ba'y makabubuti sa akin? Ito ba'y makabubuti sa iba? Ito ba'y makakabuti sa Diyos? Ito ba'y makakabuti sa kapangkalahatan? Kung ito'y makakabuti, ang kalooban ng Diyos ang nasunod sa buhay mo. God bless po! Shalom! And see you again next week.
Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo.